predchádzajúcich mesiacoch sa medzi správami z východných cirkví objavilo aj viacero zmienok o tom, že tohto roku si kresťania na Ukrajine, v Rusku i Bielorusku pripomínajú 1025. výročie krstu Kievskej Rusy. V niektorých pravoslávnych cirkvách prebehli tieto oslavy už pred niekoľkými týždňami a v týchto dňoch vrcholia v ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi zasadaním synody biskupov a posviackou nového katedrálneho chrámu Zmŕtvychvstania Pána v Kyjeve. Tieto súvislosti sú pre nás vhodnou príležitosťou, aby sme si pripomenuli základné údaje o zrode a rozvoji kresťanstva medzi východoslovanskými národmi, ktoré odvodzujú svoju kresťanskú tradíciu práve od onej historickej udalosti pred 1025 rokmi. Na Slovensku sme ako si zvyknutí považovať za apoštolov Slovanov výlučne svätého Cyrila a Metoda, avšak v liturgickom kalendári východnej cirkvi popri nich objavujú sa aj mená inej dvojice svätcov, ktorí sa rovnako považujú za prvých apoštolov kresťanstva pre viaceré slovanské národy. 11. júla je totiž spomienka svätej Olgy, ruskej kňažnej, a 15. júla si pripomíname jej vnuka, knieža Vladimíra Kievského, ktorého liturgia nazýva rovnoapostolným, teda čo do hodnosti rovný apoštolom. Obaja títo svätci pochádzajú z dynastie staroruských kniežat Rurikovcov, prvých vládcov nad jednotlivými východoslovanskými kmeňmi. Podľa rozšírenej filologickej interpretácie samotné meno Rus pochádza zo škandinávskeho slova Ros, ktorým sa nazýval kmeň normandských bojovníkov, kontrolujúcich kupecké cesty spájajúce Baltik s Čiernym morom. Slovania nazývali týchto Normanov aj Variagmi. Z ich radov sa začali formovať prvé knižacie rodiny, ktoré si podriadili slovanské obyvateľstvo a postupne s ním splynuli. Týmto spôsobom aj Slovania, obývajúci tieto územia a žijúci v týchto politických štruktúrach, sa začali stotožňovať s pojmom Rusi. Pôvodne sa ním označovali predovšetkým obyvateľia dnešnej Ukrajiny, teda tzv. Kievskej Rusi, ale podobne sa používalo teritoriálne označenie ako Červená Rus či Biela Rus. Dnešné centrálne Rusko vtedy ešte nebolo súčasťou centralizovaného slovanského štátu. Samotná Moskva bola založená až o 150 rokov neskôr a toto územie nadobudlo na význame najmä potom, čo v roku 1940 tatárske nájazdy rozvrátili kievské kniežatstvo. Prvé slovanské kniežatá, ktorých meno sa spája so šírením kresťanstva, sú teda Olga a Vladimír. Svätá Olga sa narodila okolo roku 890 nedaleko Pskova. Jej meno, ktoré v staroškandinávskom jazyku znie Helga, teda svätá, podobne ako nemecké Heilig, bolo akoby predzvesťou pre jej budúce osudy. V roku 913 sa stáva manželkou kievského kniežaťa Igora. Keď tento v roku 945 na jednej vojenskej výprave zomiera, Olga preberá na seba vládu v kniežatstve na miesto maloletého následníka trónu Sviatoslava. Stará ruská kronika, povesť vremenných let, pri spomienke na jej vladárenie v časoch, keď bola ešte pohankou, osobitne spomína jej múdrosť, ale aj tvrdosť a neústupčivosť voči nepriateľom. Podľa tradičnej legendy bola pokrstená v Konštantinopole v roku 955 počas svojej návštevy u cisára Konštantina Porfirogeneta VII. Historicky je však toto tvrdenie ťažko overiteľné. Pravdepodobnejším sa zdá byť názor niektorých historikov, ktorí uvádzajú, že v Kyjeve už od roku 941 existovala kresťanská komunita pri chráme svätého Eliáša. Bol to pravdepodobne kňaz miestnej komunity, ktorý pokrstil kňažnú Olgu okolo roku 954. Neskôr sa v jej sprievode spomína domáci kaplán, kňaz Gregor. Olga udržiavala čulé styky s kresťanským západom a práve zo západu očakávala impuls na rozšírenie kresťanstva medzi svojim ľudom. V roku 959 vyslala napríklad posolstvo k nemeckému cisárovi Otovi I. so žiadosťou o vyslanie biskupa a kňazov. Cisár preto nechal vysvetiť za biskupa Rusov trevírskeho mnícha Adalberta. Jeho misia sa ale v Rusku nestretla s veľkým úspechom a tak sa čoskoro vrátil do Nemecka a neskôr sa stal arcibiskupom v Magdeburgu. Olga sa samozrejme snažila získať na kresťanskú vieru nielen svojich poddaných, ale predovšetkým členov svojej rodiny. Jej syn Sviatoslav sa však zdráhal prijať krst z obavy, že by sa mu vysmiela družina jeho bojovníkov. V tomto smere bol zmierlivejší jej vnuk Jaropolk, za vlády ktorého už v kniežase začal značne narastať počet kresťanov a ktorý na svojom dvore v roku 977 prijal aj pápežských vyslancov, ale on sám sa nestal kresťanom. Olga zomrela v roku 969 a ruský kronikár hodnotí takto jej život. Bola zvestovateľkou kresťanskej zemi, tak ako zornička predchádza slnku a žiara svetlu. Tak ako lúna v noci aj ona žiarila uprostred pohanov ako perla v blate, pretože ľudia boli ušpinení a zablatení hriechami a neobmytí svätým krstom. Ona sa ale umila v svätom kúpeli a shodiac zo seba hriešný šat prvého človeka, Adama, obliekla sa v nového Adama, teda Krista. Aj my k nej voláme, raduj sa, ruské poznanie Boha a začiatok nášho zmierenia sa s ním. Ak možno nazvať Olgu zorničkou kresťanstva u východných Slovanov, rozžiarilo sa slnce kresťanského učenia nad týmito národmi za čias panovania jej vnuka Vladimíra. Vladimír, syn Sviatoslava, sa narodil okolo roku 956 a strávil svoje detské roky práve pri svätej Olge v Kieve a ňou bol aj vychovávaný. Po rozličných domácich rozbrojoch a dvojročnom exíle v Škandinávii sa ujal v roku 980 vlády nad Kievom. Prvé roky panovania ostáva Vladimír pohanom, čo mu zodpovedá aj jeho správanie, spôsob života a vojenské výboje voči okolitým susedom. O jeho krste sa tiež zachovali rozličné legendy, ktoré sa stali súčasťou kultúry východoslovanských národov a donedávna boli považované za historické. Podľa nich Vladimír vyslal svojich poslov do rozličných krajín, aby skúmali rozličné náboženstvá a podali mu o nich správu. Po ich návrate a vypočutí poslov si zvolil pre seba a pre svoj ľud grécku formu kresťanstva, ktorá podľa mienky poslov bola najkrajšia. Krása a okázalosť byzantských bohoslúžieb očarili poslov, ktorí odporúčali toto náboženstvo Vladimírovi aj slovami: keby nebolo grécke náboženstvo najlepšie, nikdy by tvojej babičke Olge, ktorá je predsa najrozumnejšia zo všetkých smrteľníkov, nebolo ani prišlo na um, aby sa k nemu priklonila. Podľa tejto legendy prijal Vladimír krst v Chorsune, kde sa v roku 988 zosobášil s princeznou Annou, dcérou byzantského cisára. Neskôr vo vlnách Dnepra pri Kieve vraj dával hromadne pokrstiť svojich poddaných a členov družiny. Staršie historické pramene však opisujú priebeh Vladimírovho obrátenia oveľa pravdepodobnejšie. Podľa nich prijal Vladimír kresťanstvo z vlastného popudu a po zrelej úvahe. Impulzom mu bolo aj osobné svedectvo nórskeho kráľa svätého Olafa Tryggvisona, ktorého spoznal počas už spomínaného exilu a ktorý ho navštívil v Kieve pri svojom návrate z Konštantinopolu. Podľa týchto prameňov by bol Vladimír vyučený vo viere a pokrstený kňazmi z kmeňa Variagov už v roku 987 v Rusku a nie v Chersone na Kryme. Nech je už pravdivou v jednotlivých detailoch tá či oná tradícia, všetky pramene sa zhodujú v tom, že Vladimírov život sa krstom zásadne zmenil, a to ako na úrovni jeho vladárskeho a politického rozhodovania, tak aj v osobnej rovine. Jeho zásluhou sa kresťanstvo začalo šíriť a upevňovať na celej vtedajšej Rusi. V prvých desaťročiach sa tu stretali obe formy kresťanstva, latinská aj grécka. Vladimír udržoval prostredníctvom vyslancov kontakty s pápežmi i s misionármi prichádzajúcimi zo západnej Európy. Až neskôr prevládol v živote ruskej cirkvi byzantsko-bulharský vplyv. Nasledovníci svätého Vladimíra sa snažili udržať kontakty s Byzanciou, ale rozvíjali pritom aj myšlienku istej cirkevnej nezávislosti miestnej cirkvi. Cirkevné spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v Kievskej Rusi a neskôr rozšírilo svoje štruktúry aj do ostatných východoslovanských národov, prešlo v histórii rôznymi krízami a deleniami, ktoré nieraz boli a aj dodnes sú poznačené politickým kontextom. Kresťanstvo položilo svoje základy medzi východnými Slovanmi v časoch, keď bola východná byzantská cirkev v plnej jednote s Rímom. Po neblahom rozdelení boli postupne vtiahnuté do následkov tejto vnútrocirkevnej krízy aj východoslovanské národy. Unijné pokusy Florenského koncilu priniesli novú nádej na obnovenie cirkevnej jednoty. Formálne však k nej došlo až prostredníctvom tzv. Brest-Litovskej únie v roku 1596. S tou sa však väčšina východných Slovanov plne nesotožnila, predovšetkým z politicko-nacionálnych dôvodov. To malo za následok rozdelenie východných kresťanov na pravoslávnych a grécko-katolíkov. V nedávnej minulosti aj v rámci pravoslávnej cirkvi na Ukrajine došlo k ďalšiemu rozdeleniu na základe etnicko-politickej orientácie. Všetky tieto kresťanské spoločenstvá sa však hlásia k historicky významnej udalosti krstu Kievskej Rusy, ktoré si teraz pripomíname spolu so spomienkou na jej protagonistov. Tak svätá Olga, ako aj svätý Vladimír, svojimi životnými osudmi dosvedčili túžbu človeka po poznaní a prijatí pravdy. K tejto pravde viedli svojich blízkych a aj národ im zverený. Nech sa teda pre každého z nás stane spomienka na týchto panovníkov a svedcov výzvou k väčšej zodpovednosti za hľadanie a odhodlané šírenie pravdy v našom osobnom živote i pri riadení vecí spoločných a súčasne nech nás vedie k úprimnej práci na prekonaní rozdelenia kresťanov k realizácii Kristovej výzvy, aby všetci boli jedno.